Izan ere, haize boladen ondorioz Irunen atzokoan, ba, zailtasunak suertatu ziren, hainbat zuaitz bota zituen haizeak, Sargia Parkean, Ibarlako Bidegorrian, bota eragina handiena izan duena, oraindik ere goiz partean, hala izango da, N bat errepidean, Juan Talamas Labandibar errepidera eroritako ezkia. Honen ondorioz atzo arratsaldeaz geroztik, errepidea itxita dago, eta Irungo udalak jakinarazi duen, zuaitz gehiago, erortzeko arriskoa dagoen ez haize bolada indartsuak, arindu arte ezin izango bituzte garbik eta lanak egin horren ondorioz, aipatua ba, Dunboako biribilgunetik, saiesbidetik beobierako norantzan eta kontrakoan ere etenda dagoela trafikoa ordu hauetan, hortaz L bat Irunbuseko autobus zerbitzuaren lehen eta azken geltokia ez da zaisa izango Dunboako ambulategia baizik. Aipatu era berean elektrizitaterik gabe egon direla atzo Hendaian, haize bolada azkarrengatik, pana bat gertatu da tentsio handiko elektrika zuta batean, eta aipatu Hendaian bezala Ziburun ebota Donibane Loitzuneraino ere eraginzuela honek 20.000 etxe bizitza egon dira argindarri gabe, horren eta erdi gutxi gorabehera arazoa ba konpontzea izan duten arte. Eta haize bolada indartxu hauek, arinduko direlakoan, arratsalde parterako, oroita lasten bizu hau emakumen aurkako indarkeria desagerrarazteko eguna dela, Irunen gogoratu bi deialdi egin bituela Irungo udalak eta berdintasun departamenduak, elgarretaratzea San Juan plazan 12:00 eta 12:30 elkarteekin batera emakumen kontrako indarkeriaren aurkako ohiko elgarretaratzea Zabaltza plazan. 12 eta 12:30 beraz, hori goiz eguerdi partean izango da, arratsalde aldiz, eskualdea elkartuko du, beste behin ere, M8 asamblada feminista bidasoa plataformak edo, hain justu, Hendaian, Irunen eta Hondarribian elgarretaratze bana antolatu baitute, M8 asambladako Itziar Barelak, bagera elkarteko kideak aipatzen digun bezala.
Hendaiakoa izango da atxaldeko 5:00 gutxitan geltokiaren aintzinean, hor egiten dugu. Hortikan juten garagu, meien jendeak nahi badu posible dutortzea, noski, baina hartzen dugu topoa eta bagoaz gero autobusez, Hondarribira, eta han 6:00 eta 4:00 izango da elkarreteratzea M8 plazan, eta handik berriz hartzen dugu autobusa eta bagoaz Irunera, eta hor bukatuko da, Zabaltza plazan 7:30. Hiru tokitan egingo dugu performance bat, ezin detela aurreratu, baina aurten pentsatu dugu eta hori landu dugu ez, bizkat grafikoago izaiteko, ze jende batzuei oso abstraktua geratzen da, ez, emazteen ganako, indarkerien aurkako, nazarteko egun, eta igual ez dute aurpegia jartzen, edo ez dute ez irudia jartzen. Nahi izan dugu simbolizatu edo egitea ba, performance hori pizkate salatzeko, ez, bizitzen duguna, emazteok, eta irudi bat usteko, ez.
Ara beraz, lehen da biziko itzordua gogoratu Hendaian, tren geltokia itzinean, 5:00 gutxietan izango dela. Eta bien bitartean, abenduaren 3:00 begira ere, Irungo Euskalgintzak elgarretaratze deialdia egin du Irungo San Juan plazan egun horretan Euskararen nazioarteko egunean arratsaldeko 7:00 Euskararen defentsan. Baina mobilizazio ez gain, hausnarketarako itzodurik ez da faltako eskualdean. Hoietariko bat bihar dugu, Hondarribiko Blagan Euskal Elkarteak antolatuta, Jaime Altuna Ramirezek hizkuntzaren funambulistak solasaldia emango baitu. Kulturetxean arratsaldeko 7:00, Miren Artetxe, Hendaiarra lagunduko du. Aipatu Jaime Altunak egindako izen bereko doktore tesiaren gaian sakonduko dutela. Hizkuntzaren funambulistak, hizkuntza sozializazioak kiroleremuan adin eta generoan ardaztuta, berezekin erabezaroan ematen diren hizkuntza dinamikak aztertu nahi izan bitu. Nola nahi ere, Euskal Herrian 11 eta 16 urte bitarteko gazteen hizkuntza dinamikak aztertu bitu, ez espreski Hondarribikoak, baina Hondarribian egoera berezi bat ematen ari dela aitortu digu Jaime Altunak. Ez dela ez hain herri txiki, ez eta hain euskalduna iruditeriak eskaintzen duen irudia bezala.
Hondarribin bai irutzen zaite iruditegi badago hori herri euskaldunena, baita ere herri txikiarena, eta iruditegi hori guaindikan biziri dago, baina Hondarribi herri txiki txiki ez da, 18.000 biztanle ditu, Gipuzkoa mailan 10 herri handien artean edo bintzat biztanleri aldetik sartzen da. Gero hizkuntzaren aldetik ere nik uste badiala, ez? Zaugarri batzuk azken urtetan adierazten digutenak, dakit, planifikazio falta izan dan, interes falta oro har, herrian nolabait hizkuntzarena bigarren plano batean egondala iruditzen zait, eta horrek ekarri du nik uste bai zerbait simboliko bezala hartu izan da, baina gero eguneroko realitatean presentzia handia ez duena izan.
Ara, beraz, badatu kezkagarria dira klusterrak egindako azken kale entzuk eta Hondarribian, gogoratu 5 bera eginduela, erabilerak Hondarribian eta bataz bestean 16%-koa izanik, 10%-era ere ez dela heltzen gazteen artekoa, herritarren 62%-a euskalduna denean. Nola nahi ere, bere tesian nerabeak dira aztergai, baina ondorioak denentzako euskararen bizi berritzearen gaineko ardura gehiegi jartzen dela gazteengan, baina helduok ere begiratu beharko ginatekeela. Ispilu batean dio tesi horretan. Bihar arratsaldeko 7:00 hontan sakontzeko aukera izango duzu Blagan elkartearen eskutik, Aldezarreko kulturetxean Hondarribian arratsaldeko 7:00 esan bezala Jaime Altuna eta Miren Artetxeren eskutik. Eta bestelako kontuetan gogoratu Urruñan bai eta Hendaian ere euskararen urtaroa ospatzen ari direla, herri elkargoak proposatuta eta herriko etxe eta herriz herriko elkarteek bultzatutako ekimenekin, astebeteko, gitaraguarekin Hendaian Mintzaian, euskara taldea dabil, horretan lehendabiziko itzordua, hilaren 29-an proposatzen dute gurutzek, Mintzaien elkarteko kideak aipatzen digun bezala.
Bai, hala da. 29-an arratsaldeko 5:30 pistaioko bat antolatzen dugu, Hendaia hobeki ezagutzeko, familientzat, bai aur eta aur gazte edo helduentzat, denentzat irekia da. Eta hau Gazteluzarretik abiatuko da, errandudan bezala, arratsaldeko 5:30. Eta geltokian bukatuko da Borderline Fabrikan, ze horren segidan talo tailer bat antolatu dugu Borderline Fabrikan. Taloak bai orea egitetik, dena, jan arteko prozesua.
Ara, beraz, egunez egun aipatuko bizkizuegu itzorduak, Irunen aldiz, oroitarazten bizuegu, Larrea Undi Olaberria, auzo elkarteak Euskara Egunak, programazioa hiru egunekoa antolatu duela, azaroren 30-en izango dute eguna undiena, auzoko hainbat eragilek proposaputa, eta auzo elkarteak gidatuta, haien helburu nagusia, ikusezina den estres linguistikoa arintzea da, eta eremu pribatuan bezala, kalean ere talkari jasangabe Euskaraz aritzeko aukera eraikitzea, auzoan, hau da, Euskaraz bizi ahal izatea. Iker Izagirre, auzo elkarteko kidea da.
Guk hori bai lehen errora ekarri nahiko genuke, askotan ikusezin bilakatu bada ere, euskaraz bizi nahi duen horrek egunera autu egin behar duelako, ez? Dendan sartzen denean edo bizilagun berri bat etortzen denean, eskolako gurasoen bileran, auzo elkartean bertan, nolabait euskaraz egite horrek beti eskatzen du plus bat, ez? Eta badagor hizkuntza autu bat, zein eta bueno, gaztelera den normaltzat jotzen den hori eta bestea jotzen den, esfortzu berezia behar duen hori, ez? Eta euskaldun garenok, euskaldun izan nahi dugunok, eguneroko borroka horretan bizi gara, eta ez dio gure ustez bateronik egiten, egoera hori nolabait estaltzea edo kokatzea, euskalduna daukan kapritxo bat bezala, ez? Ez delako, estres deitzen zaio, ez da arazo psikologiko bat, auzi sozial bada, ez? Eta da, gure ustez lotuta dago, euskaraz bizitzeko eskuidarekin, hau da, norberak norbere hizkuntzan bizializatzeko eskuidarekin, ez? Eta hortik abiatuta, guk auzkenen auzo elkarte bezala, gure ustez gure eskuan dagoena da euskal komunitateera lotuta ez dagoen horreri baliabiak eskaintzea, euskaraz ikastezan eta euskaraz ikasten ez badu ere, euskal komunitateari beste modu batera hurbiltzeko eta euskararen gaineko kontzientzia ardezan, eta beste alde euskalduna den horri eta euskararen aldegin nahi duen horri antolaketa espazio bat eskaintzea auzoan bertan. Hori funtsezkoa baita. Batzutan gure buruan nolabait euskaraz dakiena gutxiengoa dela, baino datuak zuzenagoa dira, auzo honetan ere bai, euskaraz ulertzen duen hori gehiengo bada ulertzen ez duenaren aurrean, beraz, hor badaukago abia puntu bat, ez?
Ara, beraz, Lazaroren 30-an Euskara Egunak ospatuko bituzte, goizeko 11:00-etik hasita egun osoko gitaraguarekin, gogoratu ordu bietan, Eguzkitza Eskolaren atarian, Bazkari auzotarrarean antolatzen butela, Antunez eta Olaketa tabernetan, Larrea Janari dendan eta auzo elkartean ere eskuragai bituzue txartelak. Eta kontuan hartuta bidazoa txingudi baiaran 4.000 mugaz gaindiko langile baino gehiago daudela, joan dena astean bi egunez, Euroeskualdeak antolaputako mugaz gaindiko informazio jardunaldien balorazio baikorra egindute Euroeskualdetik. Zerga, gizarte segurantza, langabezia osasun zerbitzu enplego eta erretiro pentsioen eskubide eta bete beharrei buruzko zalantzak argitu alizan bituzte herritarrek bi egun hoietan, Arola Urdangarin Euroeskualdeko zuzendaria da.
Izan ditugu 140 langile eta enpresa inguru, eta hartu dituzte 250 zita baino gehiago. Hau da, honek esan nahi du, eta hau da, bizkati jardunaldi hauen interesgarrien gauza, pertsona bakar batek edo enpresa batek etor daiteke, eta zita ezberdin izan, ogasun ezberdinekin, zerga sistema ezberdinekin, eta orduan egun batean eta pare bat ordutan, normalean hilabeteak eraman dituzten tramiteak egiteko. Beraz, nahiko kontent gaude, eta batez ere haien feedbacka oso nahi izaten ari delako, esanez, asko eskertzen dutela horrelako jardunaldiak izatea, haien duda guztiak pizkat erantzun bat emateko, eta honek ematen digu pizkat borondatea jarraitzeko organismoi baitare, azkenean etorri da incluso Madriletik, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Gipuzkoatik, Nafarroatik, Baionatik, DGFI, baitugu benetan organismo guztiak, eta orduan horrek ere haiei ematen die borondatea bueltatzeko eta gauzaia egiteko.
Ara, beraz, balduen urtean, herriz ere antolatuko dute mugaz gaindiko jardunaldi hau edo informazio jardunaldi hau Euroeskualdetik, bien bitartean mugaz gaindi ari diren eta mugaren bi alde eta ari diren administrazioetatik ere aleginetan ari dira hain justu mugaz gaindiko langileentzako bulego finko bat sortu ahal izateko. Horixe bera iragarri digu Irungo lanbideko bulegoko zuzendariak Josune Ausinak.
Hori da beharrezkoa, bai, azkenean, talen aipatu dut, Europear proiektu bat, non aurkeztu garen, lanbide bidasoa bizirik eta baita ere France Travail eta beste erakunde batzuk, Euroeskualdearen eskutik, aurkeztu gara, ea onartzen diguten Europan, eta bide hortatik dago. Proiektu horren helburu, azken helburu ideala, izango litzateke, bulego, bat bakarra eskaini ahal izatea zerbitzu guztiekin. Mugaz gaindiko bulego bat, hala da.
Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
Ara, berri ona izango litzake hori mugaz gaindiko langileentzat, herritarrentzat, dudari gabe. Eta kiroletan, berri onik ez, batetik, ize bolada indartsuen ondorioz, atzo, bereziki atzokoan, baina asteburu osoan zehar, eskola kirola, zein, federatuak bai, baina profesionalak ez ziren kirol gehienak, aire zabalean, bertan bera, utzi behar izan behituztelako. Aldiz, atzokoan, eguerditan, Estadion Galen, Real Unenek jokatu, eta galdu egin zuen denboraldiko lehendabiziko porrota etxean, kolistaren kontra, Ourenseren aurka huts eta bat galdu zuten atzokoan, hain justu bizi duen krisia gehiago sakonduz. Esan bezala, penaltiz galdu zuten, baina galdu azken batean. Mikel Llorente, Real Uneneko entrenatzailea da.
Bai, nik uste dut askotan gertatzen ari zaigula, ez? Gure momentu honetan, gure efektibitatea oso bajua da, ez? Eta efektibitatea bajua den momentuan, puntuak ateratzea horrelako kategori batean, zaila da, ez? Eta momentu oso zail batean gaude, zatik hemen markatzen duna emaitzak dira eta emaitzaldetik taldea gaizki dago.
Aipatu 13. sailkapenean jeitsiera postuetatik 3 puntura aurkitzen dela Bidasoa Irunek aldiz 36 eta 35 galdu zuen gara New Jersen. Eta gogoratu aste arte honetan atxebenik gabe, Istat talde suediarra errezibituko duela Artalekun, horren berri ere emango dizuegu noski hemen Antxeta Irratian.